Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាមេរិកនឹងជួយអ៊ុយក្រែនជួសជុលបណ្ដាញអគ្គិសនីដែលខូចខាតដោយសារការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីចិនពង្រឹងវត្តមានប៉ូលីសដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ារឿងវិធានការ COVIDចក្រភពអង់គ្លេសបណ្ដេញក្រុមហ៊ុនចិនពីគម្រោងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មឲ្យមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកតាមដានថារដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មថ្មីមានសកម្មភាពច្រើនប៉ុន្តែបន្តរងការរិះគន់គ្រោះថ្នាក់នៅតែមិនថមថយសម្រាប់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជាដែលធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោក
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken គ្រងនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីកញ្ចប់ជំនួយមួយថ្មីដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការដោះស្រាយការខូចខាតប្រព័ន្ធអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនដែលបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីការប្រកាសនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរបស់បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃអង្គការអូតង់នៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាជំនួយនេះនឹងមានចំនួនច្រើនគួរសមប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីទំហំពិតប្រាកដនិងប្រភេទនៃកញ្ចប់ជំនួយនេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គ្រោងនឹងអំពាវនាវដល់សម្ព័ន្ធមិត្តដទៃទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យជួយអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យជៀសផុតពីការកាត់ផ្ដាច់ធម្មពលផងដែរស្របពេលដែលអាកាសធាតុត្រជាក់ចូលមកដល់បណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរងការបំផ្លាញនៅទូទាំងប្រទេសតាំងពីដើមខែតុលាមកដោយសារការវាយប្រហារមានគោលដៅរបស់រុស្ស៊ីដែលនេះជាអ្វីដែលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាជាយុទ្ធនាការរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការយកអាកាសធាតុត្រជាក់នៅរដូវរងាខាងមុខនេះជាអាវុធនៅមុនកិច្ចប្រជុំចូលមកដល់អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រធានដៃរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កំពុងព្យាយាមប្រើរដូវរងាជាអាវុធនៃសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននិងថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់និងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាំបាច់ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតសម្ព័ន្ធមិត្តនីមួយៗរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ទំនងជានឹងប្រកាសផងដែរអំពីការពុតកងនៅយុទ្ធភពកោដល់អ៊ុយក្រែនដែលជាចម្បងគឺប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអង្គការអូតង់ក្នុងនាមជាស្ថាប័នទាំងមូលនឹងមិនធ្វើដូច្នេះទេដើម្បីបញ្ជៀសមិនឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមធំជាងនេះជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះប៉ូលីសចិនបានល្បាតរដ្ឋធានីប៉េកាំងនិងទីក្រុងសៀងហៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីរៃដឹងកុំឲ្យមានការកើតឡើងជាថ្មីនៅការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដាក់កំហិតលើជំងឺ COVID-19 ដែលការតវ៉ាកន្លងមកនេះក៏រួមមាននៅការអំពាវនាវដល់កម្រឲ្យលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងចុះចេញពីតំណែងផងដែរទីក្រុងទាំងពីរមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ការប្រយុទ្ធថ្ងៃច័ន្ទដោយប៉ូលីសបានចេញមកក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនជាពិសេសនៅតាមតំបន់ណាដែលអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមអនឡាញបានស្នើឲ្យមានការជួបជុំជាថ្មីនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលចិនបានបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនលើបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែក៏បានបញ្ជាក់អះអាងផងដែរនៃការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តវិធានការគ្មានជំងឺ COVID កន្លងមកគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID របស់លោកស៊ីបានធ្វើឲ្យការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈការបាក់ទប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងដែលបង្អាក់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោក Daniel Rosell ដែលជាអនុប្រធានផ្នែកសន្តិសុខអន្តរជាតិនិងការទូតនៃវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសង្គមអាស៊ីនិងជាអតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានប្រាប់ VOA ថាការតវ៉ាទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែវាមានការចូលរួមពីមនុស្សដែលមកពីទីក្រុងជាច្រើននិងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដែលដំបូងគ្រាន់តែតវ៉ារឿងភ្លើងឆេះដល់ប្រឡាយនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រោយមកបានឈានទៅដល់ការតវ៉ានិងវិធានការគ្មានជំងឺ COVID និងគណៈបកកុម្មុយនីសដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចនៅក្នុងប្រទេសចិនសេចក្តីមានប្រធានតបដីសារ៉ាមរិចបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានតបដីโจ Biden គ្រប់គ្រងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធី
Voice of America VOA
ចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបណ្ដេញក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ CGN របស់ចិនមិនឲ្យសាងសង់រោងចក្រធម្មពលអគ្គិសនីនុយក្លេអ៊ែរ Sizewell C ថ្មីហើយដែលនៅពេលនេះផ្នែកដែលនៅសល់នឹងត្រូវសាងសង់ដោយដៃគូក្រុមហ៊ុនបារាំង EDF វិញនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកអភិរញ្ញយមអង់គ្លេសដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស៊ូណាក់បានសម្ដែងដកចេញនៅភាគហ៊ុនដ៏ចម្រុងចម្រាស់ចំនួន 20% របស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ CGN ប្រទេសអង់គ្លេសមានគម្រោងនឹងធ្វើវិនិយោគលើគម្រោងនេះនៅទឹកប្រាក់ប្រមាណ843,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលចូលរួមដាក់ទុនស្មើគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនបារាំង EDF ពាក់កណ្ដាលម្នាក់គឺចំនួន50 និង 50រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសថាស្ថានីយ៍ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនេះអាចនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់បានយ៉ាងឆាប់បំផុតក៏នៅក្នុងឆ្នាំ2035ដែរធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនិងធម្មពលដែលកើតឡើងដូចជាធម្មពលដែលផលិតពីខ្យល់សមុទ្រជាដើមមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបង្កើនសន្តិសុខធម្មពលអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីអូស្មាននិងធម្មពលអគ្គិសនីឡើងថ្លៃខ្ពស់ខ្លាំងក្រោយពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសផលិតប្រេងដ៏សំខាន់នោះបានចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលដែលមនុស្សម្នានាំគ្នាសម្រុកទៅទិញអីវ៉ាន់ចំថ្ងៃបញ្ចុះតម្លៃពិសេសដែលគេស្គាល់ថាជា Black Friday នោះនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រុមអ្នកទិញទំនិញជាពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាងាកមករកទិញទំនិញតាមប្រព័ន្ធអនឡាញវិញដែលគេស្គាល់ថាជា Cyber Monday ដែលមានការចុះថ្លៃជាពិសេសសម្រាប់ទំនិញនិងរបស់របរផ្សេងៗដែលបានឡើងថ្លៃខ្ពស់កប់ពពកក្នុងពេលកន្លងទៅដោយសារអតិផរណានោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការទិញទំនិញតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងនៅតែជាថ្ងៃទិញទំនិញតាមអនឡាញដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការលក់ទំនិញសរុបនៅថ្ងៃនេះអាចមានទឹកប្រាក់ទាំងអស់ប្រមាណ $11,600,000,000អាមេរិកនេះបើតាមការវិភាគរបស់ក្រុមហ៊ុន Adobe ដែលតាមដានការលក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៃហាងទំនិញជាង85ក្នុងចំណោមហាងទំនិញដែលល្បីល្បីចំនួន100នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការព្យាករណ៍នេះបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការកើនឡើងនៃការចំណាយរបស់អ្នកទិញដែលឡើងពីចំនួន $10,700,000,000អាមេរិកដែលគេបានចំណាយកាលពីឆ្នាំទៅក្រុមហ៊ុន Salesforce ដែលតាមដានការចំណាយរបស់ក្រុមអ្នកទិញផងដែរនោះនិយាយថាការបានប្រមាណរបស់គេបង្ហាញថាការបញ្ចុះតម្លៃលើទំនិញគឺប្រមាណ 30% ទំនិញជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងសម្ភារបំពាក់ប្រដាប់ក្មេងលេងរបស់របរសុខភាពនិងគ្រឿងសម្អាងស្ថិតក្នុងចំណោមទំនិញនានាដែលលក់ដាច់ជាខ្លាំងនេះតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរខាងលើអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ចេញរបាយការណ៍ជាលើកដំបូងថាមនុស្សជាង300នាក់ស្លាប់ក្នុងពេលបាតុកម្មតវ៉ាដែលផ្ទុះឡើងដោយសារតែការស្លាប់កាលពីជាង2ខែមុនរបស់នាងម៉ាសាអាមីនីក្នុងពន្ធនាគារផ្នែកអប់រំសិលធម៌របស់ប៉ូលីសសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលខ្លួនលៀបពណ៌ថាជាកុបកម្មដែលផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីក្មេងស្រីជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ដើមកំណត់ខឺតអាយុ22ឆ្នាំបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាគឺ3ថ្ងៃក្រោយពីនាងបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទបំពាននឹងច្បាប់ស្លៀកពាក់របស់អ៊ីរ៉ង់លោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីអាមីរ៉ាស៊ីហាស៊ីចាដេសនៃឆ្មាំបរិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានថ្លែងនៅក្នុងខ្សែអាត់វីដេអូរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានដឹងថាមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានការប៉ះទង្គិចដោយសារតែការស្លាប់របស់នាងម៉ាសាអាមីនី
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មឲ្យមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមថារដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មថ្មីមានសកម្មភាពច្រើនប៉ុន្តែបន្តរងការរិះគន់សំឡេងភាគច្រើនរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកបានបញ្ចប់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិការលួចអាគុយលីជុំកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសបតស្វ៉ាណាដោយសារតម្រូវការក្នុងសកលលោកកើនឡើងខ្ពស់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមអាត់ហុករកឃើញភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022គ្រោះថ្នាក់នៅតែមិនថមថយសម្រាប់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជាដែលធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនឯផលដែលលោកគីមចុងអ៊ុនបង្ហាញមកកូនស្រីពេលបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីប អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅក្រសួងកសិកម្មបានជាង1ខែមកនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំពឹងថាលោកដិតទីណាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងនឹងមានឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងវិស័យកសិកម្មដោយមិនដើរតាមគន្លងការងាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីពីមុនៗដែលបានបន្សល់ទុកបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មនេះលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាអភ័យស្ថាប័នបានជំរុញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថ្មីកំដារតាមគន្លងការងាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីពីមុននិងរំពឹងថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រៃឈើបញ្ហាជលផលការជញ្ដូរសត្វព្រៃជាដើមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នេះបើតាមលិខិតចំហមួយចុះថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិការបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន24ស្ថាប័នរួមមានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់និងក្រុមអង្គការគុំស៊ីវិលផ្សេងទៀតនៅក្នុងលិខិតចំហកម្រាស់4ទំព័រនោះពួកគេបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជាបញ្ញវន្តវ័យក្មេងនិងមានកម្រិតសិក្សាខ្ពស់ដូច្នេះទើបពួកគេមានក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងរូបនេះនឹងមានឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃដែលប្រឈមកន្លងមកលិខិតចំហបញ្ជាក់ថាដោយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងវិស័យព្រៃឈើវិស័យជលផលនិងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានបន្តកើតមានបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដូច្នេះសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសហជីពសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងក្រុមយុវជនសង្ឃឹមថានៅពេលវេលាដែលអាដាមដែលជាមន្ត្រីវ័យក្មេងដែលបានបំពេញតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទពេលនេះនឹងកំណត់ជាអាទិភាពក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការធ្វើអត្តកតកិច្ចមន្ត្រីជំនាញការដាក់ចេញយន្តការអនុវត្តកម្មវិធីព្រៃឈើជាតិនិងជំរុញវិស័យទាំងឡាយនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN ថ្លែងថារដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មថ្មីដែលទើបចូលកាន់តំណែងបានជាង1ខែនេះគួរបង្កើតសកម្មភាពការងារថ្មីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះនិងកំដៅតាមគន្លងសកម្មភាពការងាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីមុនដែលលោកថាបានសតទុកបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿចិត្ត
អ្វីដែលយើងចង់ឃើញរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ថ្មីរូបនេះបំពេញការងាររបស់ខ្លួននោះគឺអាចពំរំនៅចំណេះដឹងដែលខ្លួនបានសិក្សានៅក្រៅប្រទេសឬក៏អាចបង្កើតនៅវប្បធម៌ថ្មីនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការការងារនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាជាជាងការអនុវត្តការងារចាស់ដូចពីមុនមកប្រពៃណីឬក៏ពេលខ្លះធ្វើឲ្យបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃនៅតែបន្តកើតមានឬអត់មានឆន្ទៈដោះស្រាយ
លោកខេងកំហុងសង្ឃឹមថារដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មលោកដិតទីណានឹងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតមានកន្លងមកនិងផ្ដល់កិច្ចសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការបើកយុគសម័យថ្មីធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើជលផលនិងដោះស្រាយបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច
ហើយបើសិនជារដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានធ្វើការងារខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងមករាប់ឆ្នាំនឹងហើយបានជោគជ័យនោះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើហើយក៏ជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរនឹងគំរូភាពទៅដល់មេដឹកនាំដទៃទៀតដែរបាទពីព្រោះអីកុំឲ្យថាឡើងមកហើយនៅតែដដែលអត់មានការដោះស្រាយទើបពលរដ្ឋអត់សប្បាយចិត្តបាទ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង24នោះបានផ្ដល់នៃសាររួមគ្នាចំនួន6ចំណុចឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកដិតទីណាជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមកន្លងមកដោយពួកគេស្នើក្រសួងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់លើសកលភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិផ្សេងទៀតក្រសួងត្រូវពិនិត្យមើលលើទីផ្សារនិងភោជនីយដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរឬដាក់លក់សាច់ព្រៃខុសច្បាប់ក្រសួងគួរស៊ើបអង្កេតនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈចំពោះករណីអាជ្ញាធរខកខ្លួនមន្ត្រីកសិកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំសត្វស្វាក្តាមទៅអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ពួកគេជំរុញឲ្យក្រសួងត្រូវស៊ើបអង្កេតនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធនៃការរត់ពន្ធឈើខុសច្បាប់ដែលអាជ្ញាធរហុងកុងបានរកឃើញចំនួន211តោនកាលពីឆ្នាំ2021បន្ថែមពីនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ទាមទារឲ្យក្រសួងបង្កើនកិច្ចគាំពារនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិសហគមន៍ឬសកលភាពការពារធនធានធម្មជាតិក្រសួងត្រូវត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវដកហូតឬបញ្ឈប់កិច្ចព្រមព្រៀងឬអាជ្ញាប័ណ្ណនៅពេលដែលក្រសួងរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនណាបំពានលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់រដ្ឋនេះបើតាមលិខិតចំហរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកដិតទីណាជាកូនប្រុសប្រធានតុលាការកំពូលលោកដិតមន្តីបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកមិនតំមានប័ណ្ណពិសោធន៍ក្នុងវិស័យកសិកម្មនោះទេប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃចូលកាន់តំណែងលោកមានសុតិធិនិយមថាប័ណ្ណពិសោធន៍របស់លោកដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រសួងមុនអ្នកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងរដ្ឋនគរបាលបូករួមការស្វែងយល់បន្ថែមទៀតទាក់ទងចំណេះដឹងកសិកម្មនិងធ្វើឲ្យលោកអាចកាន់ចង្កត់ដឹកនាំវិស័យកសិកម្មនេះទៅចម្រើនទៅមុខបានកញ្ញាអឹមរចនាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំ ាក្យក្រសួងកសិកម្មប្រាប់ VA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងបានពិនិត្យមើលលើលិខិតរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះរួចហើយហើយរាល់ការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺក្រសួងតែងតែដោះស្រាយដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស
់កន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់បទបញ្ញត្តិក៏ដូចជាក្រុមការងារអន្តរក្រសួងជាច្រើនដើម្បីការពារអភិរក្សហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រៃឈើទុនធានជលផលហើយនឹងជីវៈចម្រុះនៅកម្ពុជាការងារដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ចំពោះវិស័យនេះគឺការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលមានជាធរមានដោយសហការជាមួយក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងចំណោមស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានចេតនាចង់ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធផងដែរចា៎
បាទតាមលិខិតចំហរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាប្រមាណ 11.74% បានបាត់បង់យ៉ាងគំហុកហើយបានធ្លាក់ចុះពី 58.6% នៅឆ្នាំ1996មកត្រឹម 46.86% នៅឆ្នាំ2018ដែលនេះជាសញ្ញាព្រួយបារម្ភនៃការខកខានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការការពារព្រៃឈើជាតិដែលចង់រក្សាគម្របព្រៃឈើឲ្យបាន 60% នៃផ្ទៃដីនៅឆ្នាំ2029បាទតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍មូលដ្ឋានក៏បានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញនិងធ្វើអាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃក្នុងព្រៃឡង់និងក្នុងព្រៃព្រះរកាក្រុមអង្គការបានថែមថាបទល្មើសនេសាទការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកនិងការទន្ទ្រានដីខុសច្បាប់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គក៏បានបង្កជាការព្រួយបារម្ភខ្ពស់ដល់និរន្តរភាពធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាផងដែររីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រោយពីឡើងកាន់តំណែងអស់ពេលជាង1ខែមករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្មបានខិតខំបំពេញតួនាទីរបស់លោកទោះជាមានការរិះគន់ក៏ដោយអ្នកតាមពិនិត្យបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមានភាពសកម្មប៉ុន្តែថាមានសង្ឃឹមតិចនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាកសិករកំពុងប្រឈមដោយសារនេះជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ជាង1ខែនៃការស្ថិតក្នុងតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកដិតទីណាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងមួយរូបបានសស្រាក់សស្រាំបំពេញតួនាទីរបស់លោកក្រោយលោកឡើងជំនួសអតីតរដ្ឋមន្ត្រីវេងសាខុនដែលត្រូវបានបញ្ចប់តំណែងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះលោកក៏រងនូវពាក្យរិះគន់ជាច្រើនផងដែរដោយសារការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍របស់លោកវិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជារងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារកសិករខ្មែរជួបការលំបាកមិនមានទីផ្សារកសិផលហើយពួកគេដាំដុះមិនចំណេញខណៈជីវិតរបស់ពួកគេជួបជំពាក់នឹងបញ្ហាបំណុលនៅគ្រាដែលលោកដិតទីណាដែលទទួលបានការអប់រំនៅប្រទេសបារាំងជំនាញផ្នែករ៉ែនិងជាអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីអ្នកតាមដានបានបង្ហាញភាពស្ទាក់ស្ទើរថាតើរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មមានភាពល្អប្រសើររដ្ឋមន្ត្រីវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេរិះគន់ថាលោកទទួលបានតំណែងតាមរយៈសែស្រឡាយមិនមែនតាមរយៈសមត្ថភាពរបស់លោកឡើយខណៈលោកក៏មិនមានជំនាញផ្នែកកសិកម្មផងដែរលោកជាកូនរបស់លោកដិតមន្តីប្រធានតុលាការកំពូលដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្មីៗនេះលោកដិតទីណារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើកសិកម្មត្រូវមើលទីផ្សារជាមុនសិនទោះជាយ៉ាងណាកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះធ្លាប់បានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់ថាការរិះគន់ទាំងឡាយគួរតែធ្វើឡើងដោយពិនិត្យនៅសកម្មភាពនិងលទ្ធផលរបស់លោកនឹងថាបើទោះជាលោកខ្វះជំនាញកសិកម្មប៉ុន្តែលោកមានសុទិដ្ឋិនិយមថាបទពិសោធន៍របស់លោកដែលធ្លាប់ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបូករួមការស្វែងយល់បន្ថែមទៀតទាក់ទងចំណេះដឹងកសិកម្មនឹងធ្វើឲ្យលោកអាចកាន់ចង្កូតដឹកនាំវិស័យកសិកម្មនេះរីកចម្រើនទៅមុខបានលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាការធ្វើការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺឈរទៅលើគោលការណ៍ជាក់ស្ដែងហើយថាលោកមានភាពសកម្មនៅក្នុងការឆ្លើយតបកង្វល់នានាបើទោះជាការឆ្លើយតបនោះមានលក្ខណៈវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានក្តីលោកបន្ថែមថា លោកដេទីណាកំពុងតែប្រម៉ែប្រមូលអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មមកនៅក្បែរលោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកំពុងប្រឈម
អ្វីដែលយើងចង់ឃើញទីនោះគឺថាសូមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអាចចេះធ្វើការស្ដាប់នៅអនុសាសន៍និងយុទ្ធសាស្ត្រហើយពិសេសគឺភ្ជាប់ក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើង
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអឹមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាក្រោយការចូលកាន់តំណែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថ្មីមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបាននាំសត្វស្វាទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសនិងថាតម្លៃស្រូវក៏បានធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានការអន្តរាគមន៍ណាមួយឡើយលោកបន្តថាការថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីកន្លងមកពាក់ព័ន្ធជាមួយទីផ្សារសម្រាប់ប្រជាកសិករហាក់បង្ហាញការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគិតពីទីផ្សារខ្លួនឯងបើតាមលោកអឹមសវណ្ណារាពាក់ព័ន្ធជាមួយការតែងតាំងមន្ត្រីថ្មីជាពិសេសលោកយ៉ងសង្កូម៉ានិងលោកលក្ខសុធាដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហាក់មិនមានសង្ឃឹមដោះស្រាយបញ្ហាស្រីចុះថោកឡើយគណៈបញ្ហាកំពុងប្រឈមនេះគឺជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃលោកថ្លែងថា
ជំនួយកណ្ដាលវាតែក្រុមបកពួករបស់អ្នកមានអំណាចចឹងវាធ្វើឲ្យតម្លៃស្រីនៅគាត់កំណត់តម្លៃប្រមាណក៏បានដែរវាចុះថោកជាងកទូទៅទៀតនោះតែជាបញ្ហាមួយគឺការយូរយារយើងដោះស្រាយអត់បានទេ
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងខ្ញុំមិនសង្កេតថាលោកបណ្ឌិតទៅនៅក្នុងក្របខណ្ឌ2រូបនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេហើយតែអាចកាន់អំណាចដឹងរឿងហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែតែគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយបវលបញ្ហាមកពេលមកពេលអត់មានយន្តការអីជានិរន្តរភាពសម្រាប់ប្រជាកសិករជាទូទៅបានទេថា
សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះរំពឹងថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងធ្វើអ្វីដែលខុសពីរដ្ឋមន្ត្រីមុនតាមរយៈការធានាបាននូវទីផ្សារប្រកបដោយចីរភាពមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការថែរក្សាពូជផ្គត់ផ្គង់ការធ្វើកសិកម្មផ្សេងៗនិងជំរុញឲ្យមានការច្នៃផលិតផលដើម្បីលក់ចេញទៅទទួលបានផលច្រើនក្រោយការដំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីលោកដិតទីណាបានចុះទៅជួបកសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយគេឃើញលោកចុះបញ្ជាគោយន្តភ្ជួរដីនៅតាមវាលស្រែផងដែរលោកក៏បានធ្វើដំណើរអមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីចែកស្រូវពូជដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់លិចស្រែរបស់ពួកគេរដ្ឋមន្ត្រីវ័យជាង40ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់បានលើកឡើងថាដើម្បីធ្វើឲ្យកសិកម្មរីកចម្រើនទៅមុខបានគឺទាំងអ្នកផលិតអ្នកលក់អ្នកទិញនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់បុករួមមន្ត្រីកសិកម្មនិងមន្ត្រីខេត្តនីមួយៗត្រូវចេះសហការគ្នាទៅវិញទៅមកដោយត្រូវចូលរួមរៀបចំគម្រោងនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវពីទីផ្សារជាមុនហើយចាំធ្វើឬផលិតអ្វីមួយតាមក្រោយបន្ថែមពីនេះលោកដិតទីណាក៏បានតែងតាំងយុវជនមួយចំនួនជាមន្ត្រីរបស់លោកដូចជាកញ្ញាអឹមរចនាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មទទួលបន្ទុកជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងកសិកម្មផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានទទួលសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយលោកស្រី Nancy Pelosi បានប្រកាសថាលោកស្រីមិនឈរឈ្មោះជាមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងភាគតិចនោះទេនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរពីរក្នុងចំណោមការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើននៅក្នុងសភាថ្មីនៅខែមករាខាងមុខអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការផ្លាស់ប្ដូរធំធំនឹងកើតឡើងក្នុងសភាអាមេរិកជាលើកទី1ក្នុងពេល4ឆ្នាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលែងមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាទៀតហើយលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកថ្លែងថាWith great
confidence in our ដោយជឿទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលើបកយើងខ្ញុំនឹងមិនឈរឈ្មោះជាមេដឹកនាំបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាថ្មីទេ
លោកស្រីនឹងចុះចេញពីតំណែងឲ្យសមាជិកបកដែលក្មេងជាងដឹកនាំក្នុងសម្លេងភាគតិចតំណាងរាស Kevin McCarthy ជាបេក្ខជនបកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់តំណែងប្រធានសភាថ្មីលោកថ្លែងថា I'm proud to
announce ការដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែមួយនៅ Washington ចប់ហើយWashington ឥឡូវនេះមានការត្រួតពិនិត្យគ្នាហើយ
ប៉ុន្តែលោក McCarthy នឹងពិបាកបង្រួបបង្រួមសមាជិកបកលោកឲ្យគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ធំធំព្រោះលោកត្រូវប្រឈមសមាជិកបកដែលគ្រប់គ្រងលោក Donald Trump នៅឡើយ អ្នកស្រីអេមេដេស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកថ្លែងថា
ពួកគេត្រូវរកវិធីយល់ស្របគ្នាក្នុងបកសិនមុននឹងឈោងដៃទៅរកបកប្រជាធិបតេយ្យបកសាធារណរដ្ឋនឹងពិបាកធ្វើការព្រោះមានសម្លេងភាគច្រើនតិចពេក
សមាជិកសភាថ្មីថាសម្លេងភាគច្រើនសួយស្ដើងគួរបង្ខំឲ្យគណៈបកទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាសមាជិករដ្ឋសភាទើបជាប់ឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកវេលីនីកែលថ្លែងថា
អ្នកបោះឆ្នោតធុញទ្រាន់នឹងអ្នកនិយមជ្រុលទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំហើយចង់ឲ្យយើងធ្វើការជាមួយគ្នា
សមាជិករដ្ឋសភាទើបជាប់ឆ្នោតខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Michael Lawler ថ្លែងថា
មានកន្លែងយល់ស្របគ្នាច្រើនណាស់បើពួកគេសុខចិត្តធ្វើការជាមួយគ្នា
ហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទៅនេះត្រូវឆ្លងកាត់ព្រឹទ្ធសភាដែលបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងក្រោមការដឹកនាំជាបន្តរបស់លោក Chuck Schumer លោក Schumer ថ្លែងថា
I have a plea for the Republicans and advice if you embrace MAGA
ខ្ញុំសូមផ្ដាំសមាជិកបកសាធារណរដ្ឋថាបើអ្នកគាំទ្រក្រុមស្ដាំនិយម MAGA អ្នកនឹងនៅតែចាញ់ហើយនឹងចាញ់ថែមទៀតមើលឆ្នាំ2018 2020និង22ដឹងហើយយើងចង់ធ្វើការជាមួយអ្នក
ទោះជាមានការលំបាកក៏លោកមីនមខនលនៅតែជាមេដឹកនាំប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតែលោកទទួលស្គាល់បរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតលោកថ្លែងថា
អ្នកបោះឆ្នោតគិតថាមានដឹកនាំជាច្រើនក្នុងបកយើងបង្កឲ្យមានរឿងវឹកវររឿងអវិជ្ជមាននិងការវាយប្រហារខ្លាំងជ្រុលរឿងទាំងនេះនាំឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យនិងអ្នកមិនប្រកាន់ជ្រុលក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋភិតភ័យ
ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលដែលមានការបែងចែកអំណាចនេះនឹងធ្វើឲ្យលោក Biden មិនងាយអនុម័តច្បាប់សំខាន់ៗក្នុងពេល2ឆ្នាំខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អញ្ញាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសបតស្វ៉ាណាកំពុងរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៅការលួចអាគុលលីជូមពីអង្គតែនទូរស័ព្ទចល័តគណៈដែលសកលលោកកំពុងត្រូវការអាគុយដែលប្រើក្នុងយានជំនិះអគិសនីកាន់តែច្រើនឡើងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបាត់អាគុយបែបនេះដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ជាង100,000 ដុល្លារកាលពីពេលថ្មីថ្មីលោកខុនឌីស៊ីឌូបេរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសបតស្វ៉ាណាអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសបតស្វ៉ាណាលោកឌីតេកូម៉ូទូបេនិយាយថាអាគុយលីជូមដែលត្រូវបានគេលួចភាគច្រើនត្រូវបានរត់ពន្ធឆ្លងដែនទៅប្រទេសស៊ីមបាវេលោកម៉ូទូបេបាននិយាយថាជនសង្ស័យ5នាក់មកពីប្រទេសស៊ីមបាវេនិងជនជាតិបតស្វ៉ាណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារពួកគេមានអាគុយលីជូមដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ជាង100,000 ដុល្លារអាគុយទាំងនោះត្រូវបានលួចពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាបណ្ដាញទូរស័ព្ទនាំមុខគេនៅក្នុងប្រទេសបតស្វ៉ាណាគឺក្រុមហ៊ុន Mascom អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុននោះគឺអ្នកស្រី Thebogo Lebose Sebego និយាយថាការលួចអាគុយលីជូមទាំងនោះបានប៉ះពាល់ដល់ការផ្ដល់សេវារបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
This issue is certainly a crisis and it is affecting our quality of service ambitions.We are working very closely with 11 law enforcement offices.
បញ្ហានេះពិតជាវិបត្តិមួយហើយវាកំពុងប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃការផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើង។យើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់និងរដ្ឋបាលនានាដែលពាក់ព័ន្ធរួមទាំងសហគមន៍នោះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនិរន្តរភាពមួយដើម្បីបញ្ចប់ស្ថានភាពនេះ
។តម្រូវការអគុយលីជូមនិងធាតផ្សំរបស់វាក្នុងសកលលោកបានកើនឡើងដោយសារតែតម្រូវការប្រើប្រាស់អគុយនេះក្នុងរថយន្តអគ្គិសនី។ក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជនជាតិស៊ីមបាវេនៅចក្រភពអង់គ្លេសគឺលោក Zenzo Moyo បាននិយាយថាការលួចអាគុយលីជូមនៅក្នុងប្រទេសបូតស្វ៉ាណាអាចដោយសារតែការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាញឹកញាប់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយចំនួនលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It is not surprising that these lithium batteries are in high demand now.Mainly because of the load shedding that is being experienced in
វាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលអាគុយលីជូមទាំងនេះមានតម្រូវការខ្ពស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមូលហេតុចម្បងនោះគឺដោយសារការកាត់បន្ថយបន្ទុកអគ្គិសនីនៅអាហ្វ្រិកជាពិសេសក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
គ្រួសារមួយចំនួនប្រើអាគុយលីជូមសម្រាប់ផ្ទុកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះហើយឧស្សាហកម្មធនស្រាលក៏ពឹងលើអាគុយទាំងនោះដែរលោកម៉ូយូបានថ្លែងបន្តថាមានទីផ្សារធំមួយសម្រាប់អាគុយនេះក្នុងបណ្ដាប្រទេសដូចជាប្រទេសស៊ីមបាវេ ដែលកំពុងងាករកប្រភពធម្មពលជំនួសលោកបានថ្លែងថា
The economic hardships that Zimbabweans face back at home cannot be used as an excuse for any kind of theft whether these are batteries or not it cannot be used for that purpose if you look at the numbers that
ការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសស៊ីម្បាវេកំពុងជួបមិនអាចត្រូវបានប្រើជាលេសដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើលួចណាមួយបានឡើយមិនថាវាជាអគុយឬមិនមែននោះទេប្រសិនបើអ្នកមើលតួលេខដែលប៉ូលីសចាប់បាននោះអ្នកនឹងឃើញថាតួលេខនោះគឺខ្ពស់ខ្លាំងណាស់តួលេខបង្ហាញថាអ្នកលួចអគុយទាំងនោះគឺជាអ្នករត់ពន្ធឬជាអ្នកកំពុងលួចវាទីផ្សារសម្រាប់អគុយទាំងនេះគឺធំណាស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលលួចនោះមិនមែនជាជនក្រីក្រទេប៉ុន្តែគឺដោយសារតែមានទីផ្សាររកទិញអគុយទាំងនោះ
តម្លៃអគុយលីចូមបានកើន13ដងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសម្រាប់លោហៈធាតុដែលកើនលឿនជាងការផ្គត់ផ្គង់ទីភ្នាក់ងាររាយការណ៍តម្លៃ Benchmark Mineral Intelligence នៅក្នុងទីក្រុងឡុងបានព្យាករណ៍ថាទីផ្សារលីចូមនឹងកើនឡើង2ដងគឺរហូតដល់ជិត6400លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2030ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមអាត់ហុករកឃើញភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022គ្រោះថ្នាក់នៅតែមិនថមថយសម្រាប់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជាក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនហេតុផលដែលលោកគឹមចុងអ៊ុនបង្ហាញមកកូនស្រីក្នុងពេលបាញ់មីសិលឆ្លងទ្វីបសមាគមអេតហុកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលកើតឡើងមុននិងក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះមានរួមទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងការខ្វះតម្លាភាពក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាអាត់ហុកកាលពីថ្ងៃពុធបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនជុំវិញការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បើតាមរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់សមាគមអាត់ហុកស្ដីពីបរិយាកាសនយោបាយការបោះឆ្នោតភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងនៅមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតនោះមានចំនួន81ករណីក្នុងនោះមានដូចជាការគំរាមកំហែងតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការការបដិសេធលុបឈ្មោះបេក្ខជនចេញពីបញ្ជីឆោះឈ្មោះគណៈបកការគំរាមតាមបណ្ដាញសង្គមដែលក្រោយមកបង្កការរបួសស្នាមការគំរាមឲ្យលាឈប់ពីបញ្ជីឆោះឈ្មោះបេក្ខភាពគណៈបកការបំផ្លាញស្លាកគណៈបករារាំងការលើកស្លាកសញ្ញាគណៈបកនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជួបជុំសកម្មជនគណៈបកនៅអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតរបាយការណ៍របស់សមាគមអាត់ហុកបានលើកឡើងថាមានវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបរិវេណនិងក្រៅការិយាល័យដើម្បីកត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតមិនអាចបោះឆ្នោតបានដោយសាររកឈ្មោះមិនឃើញហើយដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅការិយាល័យមួយចំនួនត្រូវគេសង្កេតឃើញថាមានការបិទច្រកទីតាំងការិយាល័យនិងបិទទ្វារបង្អួចការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA ថាមានករណីជាច្រើនទៀតដែលបានបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីដែលបានកើតឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីកន្លងទៅដូចយ៉ាងការបញ្ឈប់ការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែដល់ជនក្រីក្រឬការកាត់ផ្តាច់អាហារូបករណ៍ពេលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរកឃើញករណីលំអៀងខាងនយោបាយទៅរកគណៈបកជំទាស
់ការបញ្ឈប់ការផ្តល់ប្រាក់នៅឧបត្ថម្ភជនក្រីក្រប្រចាំខែការបញ្ឈប់ផ្ដាល់បានក្រីក្រហើយមានការកាត់ផ្ដាច់នៅអាហារូបករណ៍មិនផ្ដាល់បានកម្មសិទ្ធិឬអចលនទ្រព្យអីជាដើមហើយមានករណីខ្លះដេញមិនអោយនៅក្នុងភូមិហើយគម្រាមចាប់ខ្លួនថ្ងៃក្រោយ
របាយការណ៍របស់សមាគមអាត់ហុកដដែលឲ្យដឹងទៀតថានៅក្រោយពេលបោះឆ្នោតមានរបបនយោបាយសំខាន់ៗក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានកើតឡើងដូចជាការផ្ដន់ទោសអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សត្រង់ត្រីធំរហូតដល់ចំនួន61នាក់ កការប្តឹងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនការចាប់ខ្លួនមេឃុំនៅខេត្តកំពង់ធំទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីកឡប់វាយអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងការមិនទទួលបានការបែងចែកតួនាទីនិងភារកិច្ចឯកសណ្ឋាននិងកន្លែងអង្គុយធ្វើការដល់សមាជិកភាពជាប់ឆ្នោតពីគណៈបកភ្លើងទៀនទោះជាមានការបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះក្តីក៏លោកសំសូរីដាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតែអាងថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងទៅត្រូវបានមតិជាតិនិងអន្តរជាតិផ្ដល់ការកោតសរសើរនិងទទួលស្គាល់និងថាប្រជាពលរដ្ឋបានទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយទឹកមុខរីករាយ
បាទអញ្ចឹងទេអ្វីដែលពួកគេរកឃើញពួកអាចធ្វើការអះអាងឡើងវិញថាมันធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏មានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេបាទនេះគឺជាអ្វីដែលពូចង់បញ្ជាក់ជូនក្មួយ
ក៏ប៉ុន្តែអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃយល់ស្របទៅតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមអាត់ហុកនិងថាបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងស្រុកនៅតែមានភាពអាប់អួរពីព្រោះថាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើសមាជិកក៏ដូចជាសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅតែបន្តកើតមានបើតាមលោកសុនឆៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃកិច្ចសហការរវាងគណៈបកនយោបាយនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពអំណោយផលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុហុនេះថារបាយការណ៍ថ្មីរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតនៃបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជានោះឡើយក្រុមហេតផលថាការបោះឆ្នោតកាលពីកន្លងទៅមិនមានអំពើហិង្សាហើយប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតក៏នាំគ្នាទៅចូលរួមច្រើនក៏កោផងដែរ
ដូច្នេះហើយការនិយាយសរុបមកវិញគឺរបាយការណ៍របស់អង្គការដែលធ្វើរបាយការណ៍ហ្នឹងមិនយុត្តិធម៌មិនឯករាជ្យហើយតែមិនគេហៅថាមិនអព្យាក្រឹតទេស្បា
គូបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន4ដែលរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានលើកសំណើ16ចំណុចទៅកាន់ស្ថាប័នកោចបដើម្បីពង្រឹងដំណាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចុងក្រោយដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីខែមិថុនាចំណុចទាំងនោះរួមមានការកំណត់យន្តការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រចាំនៅក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការបង្កើនពេលវេលាក្នុងការចោះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបកឲ្យមានរយៈពេលច្រើនថ្ងៃប្រធានគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់គឺជាអ្នកបញ្ជាក់បេក្ខជននិងភ្នាក់ងារនយោបាយត្រូវកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីដោយត្រូវធានាភាពមិនលំអៀងទៅលើគណៈបកណាមួយជាដើមនិងការកម្រិតថវិកាអតិបរមាសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាដើមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការប្រជុំនឹងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សិស្សនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនកំពុងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងការស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីបញ្ជាសោកនាដកម្មដែលអាចកើតមានលើកុមារអ្នកសេធីដាវីនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិនៅលើកោះតាមតំបន់ជនបទនិងតាមទីតំបន់ប្រជុំជននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសិស្សានុសិស្សរាប់លាននាក់ធ្វើដំណើរពីផ្ទះទៅសាលារៀននិងពីសាលារៀនទៅផ្ទះវិញស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃឥតឈប់ឈរជារឿយៗគេសង្កេតឃើញថាសិស្សសាលាមួយចំនួនបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវគោកមានទាំងការរំលោភនិងសម្លាប់នៅកន្លែងតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងមានគ្រោះថ្នាក់លិចទូកជាដើមជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងភូមិកោះចម្រើនឃុំកំពង់ភ្នំស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលកុមារចំនួន11នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារហេតុការលិចទូកនៅពេលចេញពីរៀនទៅផ្ទះដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនរបស់ពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យសម្រាប់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដូចជាសោកនាដកម្មលេខទូកនៅស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជំនាញវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោករស់ច័ន្ទបូរិទ្ធអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការឆ្លើយតបមនុស្សធម៌និងភាពក្រីក្ររបស់កុមារនិងជានាយកស្ដីទីផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនិងផលចេះប្រចាំអង្គការ Save the Children ប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់របស់សិស្សានុសិស្សក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនមានបញ្ហាផ្សេងៗពីគ្នាគឺអាស្រ័យទៅលើតំបន់នីមួយៗនៃសាលារៀន
សវត្ថិភាពទាំងអស់គឺសិតតែជាបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីភាពដូចគ្នាគឺអត់ដូចទេអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពរបស់សាលារៀនដែរសាលាខ្លះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលលិចទឹកនៅខែវស្សាប៉ុន្តែខែប្រាំងក៏អត់លិចទឹកទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលការធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនអាចប្រឈមជាមួយនឹងចរាចរណ៍ប៉ុន្តែដល់ពេលខែលិចទឹកក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងការលិចទូកឬក៏តាក់ទងជាមួយការលំទឹកអីជាដើមនៅក្នុងតំបន់ខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាកុមារីក៏ត្រូវធ្វើការទៅសាលារៀនពីផ្ទះដែលឆ្ងាយតែសវត្ថិភាពទៅលើរឿងការរំលោភបំពានពេទ្យក៏ដូចជាអំពើហិង្សាកើតឡើងតាមផ្លូវវិញ
កាលពីដើមឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលបានចេញគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសវត្ថិភាពដែលមាន7ចំណុចរួមមានការផ្តល់សេវាសាធារណៈប្រកបដោយគុណភាពគ្មានលួចឆក់ប្លន់គ្រឿងញៀនលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទគ្មានគ្រោះថ្នាក់គ្មានអំពើអនាចារដោះស្រាយវិវាទនៅមូលដ្ឋានដោយគុណភាពបរិស្ថានល្អឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាចំពោះគ្រោះមហន្តរាយនិងរាល់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកាចសាហាវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាដើមអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានមានប្រសាសន៍ថាសវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនមានភាពផុយស្រួយប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រប់បែបយ៉ាងដែលអ្វីទាំងអស់នេះគឺមកពីគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសវត្ថិភាពនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយ
មានសិស្សសាលាខ្លះគាត់ធ្វើដំណើរតាមកង់តាមផ្លូវស្រែផ្លូវមានព្រៃជួនពេលខ្លះមានការចាប់រំលោភយើងឃើញហើយថាប្រព័ន្ធគ្រោះថ្នាក់នៅកម្ពុជាយើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែនៅតាមភូមិឃុំមួយមួយហ្នឹងគឺត្រូវបានក្មេងសេគ្រឿងញៀនច្រើនចាយើងឃើញថាការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺក៏កាន់តែខ្លាំងឡើងដែរទាំងអស់នេះដែលយើងឃើញថាប៉ះមានទេភូមិឃុំសុវត្ថិភាព
គោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ផងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលបានដាក់ចេញនោះទេពីព្រោះភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងភូមិឃុំសង្កាត់នៅតែបន្តកើតមានឥតស្រាក់ស្រាំនៅឡើយលោកយីកំឋាននាយករងប្រចាំប្រទេសទទួលបន្ទុកកម្មវិធីរបស់អង្គការផែនអន្តរជាតិកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រងើយកន្តើយមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បណ្ដាលឲ្យសុវត្ថិភាពរបស់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់នៅឡើយ
ដោយសារកង្វះនៃការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអាណាព្យាបាលទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយដូចជាទៅគណៈគ្រប់គ្រងសាលាទាំងអត្តកោះនឹងវានៅជាកត្តាមួយដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតបើមិនចឹងទេគឺកុមារនៅតែមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការទៅគ្រោះថ្នាក់ដោយការធ្វើដំណើរនឹងបាទជាពិសេសគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនឹងកម្លាំងមកក្រិចនឹងគឺអនុវត្តនៅគោលយុបាយយើងហៅភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពហើយកាលណាយើងចង់ការពារកុមារមួយវាត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីយើងធានាបាននៅសុវត្ថិភាព
លោកបានថ្លែងបន្តថាការគ្មានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមជាតិទាំងមូលជាខ្លាំងបើយើងមិនដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលានោះទេ
ពួកម្ដាយមួយចំនួនគាត់លែងមានជំនឿថាឲ្យកូនគាត់មករៀនព្រោះការមករៀនវាគ្រោះថ្នាក់វាធ្វើឲ្យជាតិពលខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យពួកម្ដាយភ័យច្រើនលែងទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏អាចឈានទៅដល់ចំនួនការបោះបង់ចោលការសិក្សានោះគឺការទៅច្រើនឡើងបាទកាលណាកុមារអត់ទៅរៀនវាធ្វើឲ្យកុមារអវិជ្ជាទៅដែរគាត់អាចទៅជួបចំណាយសម្រាប់កសាងប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃមុខយ៉ាងម៉េច
កន្លងមកមានសិស្សស្រីខ្លះត្រូវបានជន់ល្មើសចាប់រំលោភនិងសម្លាប់នៅពេលល្ងាចចេញពីរៀនទៅផ្ទះវិញឆ្លងកាត់តំបន់ដាច់ស្រយាលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយមួយចំនួនខ្លាចរអាក្នុងការឲ្យកូនទៅរៀនជាមួយគ្នានេះដែរលោកយឹមសាអួនជានាយកវិទ្យាល័យស្រែណយនៅឃុំស្រែណយស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ថាកូនសិស្សខ្លះត្រូវធ្វើដំណើរប្រមាណជា30គីឡូពីផ្ទះមកសាលារៀនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកូនសិស្សទាំងនោះបោះបង់ចោលការសិក្សាដោយសារត្រូវឆ្លងកាត់ផ្លូវស្ងាត់និងតំបន់ដាច់ស្រយាលលោកក៏បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលមានកូនសិស្សបោះបង់ចោលការសិក្សាដោយសារមូលហេតុទាំងនេះ
ជនកាលមានណាសេវាខ្លះគាត់បារម្ភពីសុខភាពកូនរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាអោយកូនគាត់ជប់រៀនជប់អីដោយសារតែឡារៀនឆ្ងាយផ្លូវស្ងាត់ផ្លូវអីណាដូចកូនស្រីកូនអីក៏រឿងសុខភាពរឿងសុខទៅក៏មានជនខិលខូចវាកាក់វ័យទីក្មេងប្រុសប្រុសអីណាសាលាខ្ញុំសិស្សឆាឆាច្រើនណាស់សាលាខ្ញុំមិនថារៀនមានល្ងាចអញ្ចឹងទៅដល់ផ្ទះយប់ដែរហើយបោះបង់ទៅច្រើនដែរសិស្សខាងខ្ញុំមិនមែនតែសាលាខ្ញុំទេសាលាអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនហ្នឹងឆ្នាំមួយឆ្នាំនឹងត្រឡប់ដល់4 5នាក់ដែរទៅចរាចរណ៍បុកគ្នាមូច្រើន
ជាស្ដីអ្នកស្រីជុំសុវណ្ណអាយុ41ឆ្នាំជាអាជីវកររស់នៅក្នុងភូមិគោកតាច័ន្ទឃុំគោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីតែងតែបារម្ភជាខ្លាំងនៅសុខភាពរបស់កូនស្រីដែលមានអាយុ17ឆ្នាំពេលធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានឃើញព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមជាញឹកញាប់ដែលបានកើតឡើងនៅតាមដងផ្លូវ
អ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភមានច្រើនទី1គឺចរាចរណ៍តែម្ដងទី2គឺការគាត់ត្រឡប់ទៅទីជប់ប្រលុកចឹងខ្លាចមានជនមិនល្អអីចឹងធ្វើបាបអីចឹងចាខ្ញុំមើលក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញ Facebook នឹងឃើញជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ករណីអស់ហ្នឹងគឺវាកើតឡើងហើយវាច្រើនទៅតាមតំបន់ទៀតចឹងដូចជាករណីគាត់ថាចរាចរណ៍ចាប់រំលោភការខ្ញុំឲ្យកូនគាត់ជិះកង់ក្តីជិះម៉ូតូក្តីមកខ្លួនឯងតើតើកូនដល់សាលាផ្ញើសារទៅឬក៏ទេប្រាប់ទៅខ្ញុំបាត់ការបារម្ភនឹង
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនរបស់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោករស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់ជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជូនសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាស្ដីពីវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនសម្រាប់បុគ្គលិកអប់រំនិងសិស្សានុសិស្សតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីណែនាំនោះចុះនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍លិចទូកស្លាប់ក្មេង11នាក់នៅខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំសិស្សានុសិស្សនិងបុគ្គលិកមួយចំនួនតូចបានរងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនឬមកបំពេញការងារទាំងតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកជាពិសេសនៅរដូវនិងអំឡុងពេលទឹកជំនន់ដើម្បីកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់នឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមាននៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនកន្លែងបំពេញការងាររបស់សិស្សានុសិស្សនិងបុគ្គលិកអប់រំសេចក្តីណែនាំដដែលនោះក៏បានណែនាំគ្រប់មន្ត្រីនៅតាមមូលដ្ឋានទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធរួមទាំងមាតាបិតាអាណាព្យាបាលម្ចាស់អាជីវកម្មនិងអ្នកបញ្ជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសិស្សានុសិស្សត្រូវចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើររបស់សិស្សមានដូចជាម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវបំពាក់ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពឬអាវពោងសុវត្ថិភាពនៅលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនកុំឲ្យដឹកលើសចំណុះឬបញ្ជាយានយន្តលើសល្បឿនចំណែកឯគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវអប់រំឬណែនាំសិស្សានុសិស្សឲ្យចេះរំដោះខ្លួនចេញពីគ្រោះថ្នាក់ក្នុងករណីមានហេតុការណ៍កើតឡើងព្យាយាមទប់ស្កាត់និងធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដល់សិស្សានុសិស្សទាំងផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកមាតាបិតាអាណាព្យាបាលត្រូវណែនាំកូនចៅជាប់ជាប្រចាំឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រូវចូលរួមការពារសុវត្ថិភាពរបស់កូនចៅដូចជាត្រូវដាក់សម្ភារៈសម្រាប់ការពារកូនឬជូនកូនទៅរៀនជាដើមនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសាលារៀនមានចំនួនប្រមាណជា 13,681 និងមានសិស្សសរុបប្រហែលជា 3,277,076 នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកគឹមចុងអ៊ុនប្រហែលជាកំពុងបញ្ជូនសារបញ្ជាក់ពីការបន្តវេនគណៈសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបង្ហាញរូបភាពដែលខុសពីទម្លាប់ជីវិតអាចកំបាំងរបស់គ្រួសារមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងព្រោះលោកនាំកូនស្រីទៅមើលការបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបលោក William Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនិងលោកសឹងសុផាតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅពេលសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបង្ហោះរូបភាពលោកគឹមចុងអ៊ុនចូលរួមការបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានសំខាន់នោះមិនមែនជាគ្រាប់រកែកនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកវិភាគងឿងឆ្ងល់នោះគឺរូបភាពក្មេងស្រីតូចមួយដែលចងសក់ទៅក្រោយពាក់អាវរងាពណ៌សដើរកាន់ដៃលោកគឹមបន្ទាប់ពីលោកបានទៅពិនិត្យមើលមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរូបភាពដទៃទៀតបានបង្ហាញពីក្មេងស្រីនោះឈរនៅជិតលោកគឹមចុងអ៊ុននិងប្រពន្ធរបស់លោកគឺលោកស្រីរីសុលជូខណៈដែលពួកគេកំពុងទៅវេទិកាមើលការបាញ់មីស៊ីលពីស្ថានីយ៍ពិតណាស់លោកគឹមដែលជាមេដឹកនាំដ៏អាកម្បាំងម្នាក់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំដែលមានអាកម្បាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកនោះទំនងជាកំពុងបង្ហាញមុខកូនស្រីរបស់លោកនៅក្នុងពេលបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលឆ្លងទ្វីប ICBM ក្មេងស្រីនេះមានឈ្មោះថា Juan នាងជាប្រធានបទនៃពាក្យចចាមអារ៉ាមសង្ស័យជាយូរមកហើយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជាប្រធានបទរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅលើសកលលោកប៉ុន្តែនាងមិនដែលបានបង្ហាញមុខជាសាធារណៈច្បាស់បែបនេះទេរហូតមកដល់ពេលនេះ
ហេតុផលតែមួយគត់ដែលពិភពលោកអាចបានស្គាល់ឈ្មោះនាងគឺតាមរយៈអតីតតារាបាល់បោះអាមេរិកលោក Dennis Rodman ដែលបានបញ្ចេញឈ្មោះនាងបន្ទាប់ពីបានជួបលោក Kim នៅកូរ៉េខាងជើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីនោះនៅឆ្នាំ2013នាងជូអែបានកើតនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2013ហើយគេជឿថាជាកូនស្រីទី2ក្នុងចំណោមកូនទាំង3នាក់របស់លោក Kim ជាមួយនឹងលោកស្រីរីតាមរយៈការវិភាគរបស់ភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកូនទី1របស់លោក Kim គឺជាកូនប្រុសដែលកើតនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2010ក្រៅពីជូអែមិនមានអ្នកណាដឹងឈ្មោះកូនទាំង2នាក់ទៀតនោះទេតាមពិតគេស្ទើរតែមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រួសាររបស់លោក Kim ដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកវិភាគមានការងឿងឆ្ងល់កាន់តែខ្លាំងថាហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចចិត្តបង្ហាញមកកូនស្រីនៅពេលនេះហើយហេតុអ្វីបានជាលោកបង្ហាញនៅពេលបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបបែបនេះការសន្និដ្ឋាននានាត្រូវបានលើកឡើងដោយជាថាតើលោក Kim កំពុងតែបញ្ជូនសារអំពីការបន្តវេនឬយ៉ាងណាឬមួយថាលោកគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាលោកក៏ជាមនុស្សមានគ្រួសារដូចគេដូចឯងដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter មានការនិយាយកំ plaign អំពីរូបថតនេះដោយប្រៀបធៀបវាទៅនឹងទិវាក្រៀមក្រំបំផុតមួយឈ្មោះថាទិវាយកកូនស្រីទៅជាមួយពេលទៅធ្វើការលោក John Dullery សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yonsei នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងតាមរយៈសារមកកាន់ VOA យ៉ាងដូចនេះថានេះមិនមែនជាដំណើរកំសាន្តលក្ខណៈគ្រួសារទៅមើលសួនសត្វនោះទេប៉ុន្តែណារូបភាពនេះបង្ហាញពីអ្វីម្យ៉ាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្តវេនប៉ុន្តែវានៅតែជាចម្ងល់ថាមានរឿងអ្វីលោក Kim ត្រូវបានគេជឿថាមានអាយុ38ឆ្នាំនិងជាមនុស្សចំនួនទី3នៃមេដឹកនាំត្រកូល Kim ដែលមានឋានៈខ្ពស់បំផុតនៅកូរ៉េខាងជើងលោកបានឡើងកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីមរណភាពភ្លាមៗរបស់ឪពុករបស់លោកគឺលោក Kim Jong Il នៅឆ្នាំ2011
ចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានពាក្យចចាមអារ៉ាមជាច្រើនលើកឡើងអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់លោក Kim Jong Unពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនេះកើតឡើងដោយសារតែការឡើងទម្ងន់គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់លោកគឹមនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបូករួមជាមួយនឹងអវតមានរបស់លោកជាសាធារណៈជាច្រើនលើករយៈពេលយូររហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងថាតើនរណានឹងត្រូវបន្តវេនពីលោកគឹមទេប្រសិនបើលោកស្លាប់កូនប្រុសទី1របស់លោកនៅក្មេងណាស់ចំណែកឯប្អូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះគឹមជូយុងកំពុងកាន់តួនាទីដ៏ធំមួយក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថានាងនឹងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងការជំនះលើការរើអើងផ្នែក gender នៅក្នុងសង្គមកូរ៉េខាងជើងក្នុងបរិបទនេះក្រុមអ្នកវិភាគមានមន្ទិលសង្ស័យថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកគឹមជុងអ៊ុនបង្ហាញមកកូនស្រីទៅកាន់ពិភពលោកដែលទំនងជាមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងផែនការបន្តវាបន្តពីលោកមុនកូនស្រីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះលោក Delury បានថ្លែងថាខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវតែគិតមើលទៅលើការរៀបចំផែនការនៅដំណាក់កាលដំបូងវាមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្តវេនទាំងស្រុងនោះទេហើយយើងគួរពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយជាឧទាហរណ៍ការបង្ហាញមុខកូនស្រីនៅពេលនេះបានបន្ទន់ស្មារតីប្រឆាំងទៅនឹងការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលលោកបន្តថាអ្វីដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានបាននោះគឺថាលោកគឹមមិនមែនជាអ្នកបង្កសង្គ្រាមនោះទេលោកគ្រាន់តែជាពុកធម្មតាដែលយកចិត្តដាក់មើលថែកូនៗដោយមនុស្សទៅតែទីដែរ
ប៉ុន្តែការគិតថាលោកគឹមទំនងជាបញ្ជូនសារបែបទុនភ្លន់នោះមិនត្រឹមត្រូវទេបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើការលើកឡើងរបស់លោកនៅពេលបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលដែលពេលនោះលោកបានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីខ្លាំងៗទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចោទថាជាពួកចក្រពត្តិព្រមទាំងបានបដិញ្ញាបន្តគោលនយោបាយនុយក្លេអ៊ែរទល់នឹងនុយក្លេអ៊ែរនិងការប្រឈមទល់មុខអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាតាមរយៈការបង្ហាញមុខកូនស្រីនៅក្នុងកម្មវិធីបាញ់មីស៊ីលវ៉ាសុង17ដែលជាប្រភេទមីស៊ីលធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលទំនងជាធ្វើឡើងសម្រាប់ផ្ទុកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរច្រើនគ្រាប់នោះលោក Kim ប្រហែលជាចង់បញ្ជូនសារប្រាប់ថាលោកកំពុងវិនិយោគទៅលើការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់រយៈពេលយូរលោក Ankit Panda គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីគោលនយោបាយនុយក្លេអ៊ែរនៅវិទ្យាស្ថាន Carnegie Endowment for International Peace ដែលជាអង្គការសម្រាប់សន្តិភាពអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Washingtonលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាការបង្ហាញមុខកូនស្រីពេលនេះប្រហែលជាវិធីដែលលោកចង់បញ្ជាក់ថាលោករំពឹងថាការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារណាមួយនោះគឺជាកិច្ចការដែលនឹងត្រូវបន្តជាច្រើនចំនួនទៅមុខទៀតនៅកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅកូរ៉េខាងជើងបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយដោយមានចែងថែមទៀតអំពីឋានៈអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះលោក Kim បានបដិញ្ញាថាលោកនឹងមិនបោះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយក៏មិនប្រើវាដើម្បីជាជំនួយក្នុងការចរចានានានោះទេ
លោក Michael Madden អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington យល់ស្របទៅលើការវាយតម្លៃរបស់លោក Ankit Panda ប៉ុន្តែលោកថាលោកគឹមក៏ប្រហែលជាកំពុងបញ្ជូនសារប្រាប់ថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកនិងគ្រួសាររបស់លោកនឹងមិនបាត់ទៅណាទេលោក Madden មានប្រសាសន៍ថាគាត់កំពុងបង្ហាញកូនស្រីដែលជាមរតកគ្រួសារដែលលោកគឹមជុងអ៊ុនបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នេះក៏ជាវិធីមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងណាមួយក្នុងពេលអនាគតដ៏វែងពីសំណាក់អិសរាជជនផ្សេងទៀតនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវប្បធម៌នយោបាយនៅចំនួនបន្ទាប់ពីលោកគឹមជុងអ៊ុនអ្នកស្រីជានីថោនគឺជាអ្នកជំនាញម្នាក់ទៀតនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center មានឯកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកូរ៉េអ្នកស្រីថ្លែងថារូបថតដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានផ្សព្វផ្សាយនោះមានគុំបំណងច្បាស់លាស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសរូបថតដែលបង្ហាញរូបលោកគឹមចុងអ៊ុននិងកូនស្រីកំពុងមើលមីស៊ីល ICBM ហោះចេញទៅលើមេឃអ្នកស្រីថោននិយាយថារូបភាពនេះមានខ្លឹមសារសំខាន់អ្វីម្យ៉ាងពលគឺចង់បញ្ជាក់ថាអាវុធមីស៊ីលទាំងនេះគឺជាមរតកទៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់ក្មេងស្រីនោះរូបនេះចង់គូបញ្ជាក់ថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងនេះនឹងមិនបាត់ទៅណាទេហើយទៅថ្ងៃអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខពួកគេក៏នឹងមិនបោះបង់ផែនការនេះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ
និងខ្ញុំសង្សុផាត VOA
តើតានីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមចេញលោក
បាទអរគុណរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសមានបំណងនឹងផ្តល់ទឹកប្រាក់សាធារណៈប្រមាណ1200លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងដាក់ទ្រនាប់កម្ដៅ Insulation Projects នៅតាមផ្ទះចាប់ពីដើមឆ្នាំក្រោយទៅដោយពង្រីកការប្រើប្រាស់នៅជំនួយនេះឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដែលការពីមុនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមគ្រួសារក្រីក្រតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសក្នុងសប្តាហ៍នេះថាគម្រោងដែលត្រូវបានស្នើឡើងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ដើមពីដើមឆ្នាំ2023តទៅរហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2026ហើយនឹងអាចជួយដល់ទិសដៅនៅពេលថ្មីៗនេះក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលរហូតដល់ 15% នៅត្រឹមឆ្នាំ2030ផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចក្រភពអង់គ្លេសលោក Jeremy Hunt បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាគម្រោង ECO Plus ថ្មីរបស់យើងនឹងជួយមនុស្សរាប់សែននាក់នៅទូទាំងប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងការប្រើប្រាស់ការដាក់ទ្រនាប់កម្ដៅដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលនិងជួយសន្សំសំចៃការចំណាយលុយជាច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរពលរដ្ឋអង់គ្លេសនៅពេលនេះកំពុងប្រឈមនឹងកម្រិតជីវភាពរស់នៅដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយសារតែតម្លៃថាមពលហក់ឡើងខ្លាំងខ្ពស់ចាប់តាំងពីការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជំរុញឲ្យតម្លៃអូស្មានធម្មជាតិឡើងថ្លៃខ្លាំងនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រុមអ្នកព្យាកររបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសប្រទេសចិនកំពុងត្រៀមខ្លួនក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយក្នុងការបញ្ជូនអវកាសយានិកថ្មី3នាក់របស់ខ្លួនទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសចិនដែលជិតបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលកំពុងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដ៏ខ្លាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ទីភ្នាក់ងារអវកាសចិននិយាយថាបេសកកម្មចិនជូ15នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរនៅយប់ថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះក្រុមមន្ត្រីចិននិយាយថាបេសកកម្មដែលមានរយៈពេល6ខែនេះនឹងជាដំណើរបេសកកម្មចុងក្រោយនៅក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់ស្ថានីយ៍អវកាសរបស់ចិនយានអវកាសទី3នឹងចុងក្រោយរបស់ចិនបានចូលចតនៅក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសចិនកាលពីដើមខែនេះដែលជាជំហានចុងក្រោយមួយក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះដើម្បីរក្សាវត្តមានក្រុមអវកាសយានិកនៅលើគន្លងតារាវិថីកាលពីឆ្នាំ2003ប្រទេសចិនបានក្លាយជាប្រទេសទី3បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់អវកាសដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនធានផ្ទាល់ខ្លួនអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ចេញរបាយការណ៍ជាលើកដំបូងថាមនុស្សជាង300នាក់ស្លាប់ក្នុងពេលបាតុកម្មតវ៉ាដែលផ្ទុះឡើងដោយសារតែការស្លាប់កាលពីជាង2ខែមុនរបស់នាងម៉ាសាអាមីនីក្នុងពន្ធនាគារផ្នែកអប់រំសិលធម៌របស់ប៉ូលីសសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលៀបពណ៌ថាជាកុបកម្មដែលផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីក្មេងស្រីជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ដើមកំណើតខឺតអាយុ22ឆ្នាំបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាគឺ3ថ្ងៃក្រោយពីនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទបំពាននឹងច្បាប់ស្លៀកពាក់របស់អ៊ីរ៉ង់លោកហាជីសាដេសមានបញ្ជាការកងពលឆ្នាំការពីដែនអាកាសបាននិយាយថាខ្ញុំមិនមានទួលេខចុងក្រោយទេតែខ្ញុំគិតថាយើងប្រហែលជាមានសកម្មជនសាសនានិងមនុស្សជាង300នាក់ត្រូវគេសម្លាប់
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.